RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 24 Juni 2015. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya Voy Green dan Sari Warta Berita. Dan di penghujung rangkaian acara akan hadir terlebih dahulu program acara Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 24 Juni 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo minta pengolahan sampah dilakukan secara terpadu. Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan tantangan yang perlu dijawab dalam mengembangkan batik di masa yang akan datang adalah produktivitas yang besar. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan beberapa tahun ini sudah banyak kota-kota di seluruh dunia yang menerapkan program pengolahan sampah. Namun belum ada satu kota pun yang berhasil menangani sampah. Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta hari Selasa menilai di Indonesia telah banyak ide pengolahan sampah, namun hal tersebut tidak berjalan dikarenakan masih ada problem pada regulasinya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menginginkan pengolahan sampah menjadi program penting yang pada pengelolaannya dapat dilakukan secara terpadu, sistemik, dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Juga dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi, serta sehat lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat.
Pengolahan sampah ini menjadi sebuah program kita yang sangat penting, dan pengelolaannya bisa dilakukan terpadu sistemik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat serta dunia usaha.
Presiden Joko Widodo menilai pengelolaan sampah selama ini baru hanya mengangkut, menimbun, dan mengumpul dengan teknologi pengolahan sampah yang lama. Untuk itu perlu sebuah terobosan yang membangun sistem terpadu, mulai dari rumah tangga, pemilahan, penjemputan, pemilihan, hingga sampai ke tempat pengolahan akhir sampah. Presiden juga mentargetkan akan terbentuk satu kota sebagai percontohan kota bebas sampah. Wakil Presiden Yusuf Kala saat membuka gelar Batik Nusantara 2015 di Jakarta Convention Center hari Rabu mengingatkan tantangan yang perlu dijawab dalam mengembangkan batik di masa yang akan datang adalah produktivitas yang besar. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai penting untuk meningkatkan produktivitas batik mengingat batik sudah menjadi pakaian yang dikenakan sehari-hari. Wakil Presiden menambahkan, tantangan berikutnya dalam mengembangkan batik adalah melakukan inovasi agar batik bisa diterima semua kalangan. Diperlukan kreativitas agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain yang juga mengklaim memiliki batik khasnya sendiri. Wakil Presiden juga mengingatkan agar setiap generasi menjaga batik sehingga keberadaannya tidak tergerus perkembangan zaman. mengingat banyaknya negara lain yang mengadaptasi batik Indonesia. Yusuf Kala bersyukur karena UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya nasional Indonesia. Percepatan realisasi investasi di berbagai wilayah tidak pernah lepas dari peran aktif pemerintah daerah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela-sela kunjungannya ke pabrik pengolahan ikan di Semarang, Jawa Tengah hari Selasa mengatakan, potensi daerah harus gencar dipromosikan dan kemitraan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan pihak swasta sejatinya harus dibina dengan baik. Salah satu contoh di Jawa Tengah, di mana investasi dari Republik Rakyat Tiongkok melalui pabrik pengolahan ikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang besar dan memanfaatkan hasil tangkap lokal. Ganjar Pranowo menambahkan, pemerintah daerah juga wajib mendorong pembangunan infrastruktur untuk menopang jalannya investasi. Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, saat ini sangat membutuhkan pelabuhan baru. Sebab dengan adanya pelabuhan dapat membantu rantai ekspor-impor, terutama untuk industri kelautan dan perikanan. Tentu saja, hal ini dapat berjalan seiring dengan adanya dukungan fasilitas pemerintah daerah yang menyangkut birokrasi. Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya berencana menggelar konferensi internasional untuk mengkampanyekan imigran Rohingya yang ada di Indonesia. Kampanye ini bertujuan menampung dukungan dari berbagai negara untuk mendukung pengakuan bagi Rohingya. Ketua Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya, Loksmawe, dan Aceh Utara, Diki Saputra, kepada RRI hari Rabu mengatakan, sudah ada 18 negara yang bersedia mendukung. Menurutnya, imigran Rohingya membutuhkan pengakuan secara internasional, sehingga berbagai permasalahan bisa segera terselesaikan. Ia menambahkan, Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya tidak hanya hadir di seluruh daerah di Indonesia, tetapi juga terus berkomitmen bersinergi dengan berbagai pihak untuk membantu imigran Rohingya. Direktur American Manufacturer Company Incorporation, Hari Chow, mengapresiasi pelaku usaha Indonesia atas komitmen dan kualitas tinggi terhadap produk-produknya. Chow di Washington, seperti dikutip dari Republika hari Rabu mengatakan, para produsen Indonesia dapat menghasilkan produk dengan cepat dan berkualitas baik. Sementara itu, Wakil Direktur Apparel Sourcing Under Armour, Peter Gilmore, juga mengatakan, pebisnis Indonesia merupakan pendatang yang baru di pasar Amerika Serikat, namun telah menunjukkan pertumbuhan cukup baik. Presiden Allen Designs Incorporation, Farouk Katwari, mengatakan, bekerja sama dengan Indonesia bisa mendatangkan banyak keuntungan. Menurutnya, Indonesia memiliki para pekerja yang semangat belajar, keahlian mumpuni, investasi yang telah dibuat dalam teknologi, dan etos kerja tinggi yang dipegang para pekerja dan manajemen. Seperti ditulis oleh Republika, saat ini lima besar produk ekspor Indonesia ke Amerika adalah pakaian, alas kaki, karet, makanan, laut, dan furnitur. Sedangkan lima ekspor utama Amerika ke Indonesia adalah pesawat terbang, kedelai, buah-buahan, peralatan mesin, dan kapas. Kementerian Keuangan tengah merampungkan kajian terkait diperbolehkannya warga negara asing memiliki properti di Indonesia. Namun demikian, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di Jakarta hari Rabu mengatakan, warga asing hanya boleh memiliki hunian berupa apartemen mewah dengan aturan perpajakan yang akan dikenakan mengikuti regulasi yang ada. Adapun untuk rumah tapak atau landed house, Bambang menegaskan warga negara asing tidak boleh memilikinya. Sementara itu diberitakan pula bahwa Presiden Joko Widodo telah menyepakati usulan kepemilikan properti oleh asing. Tim komunikasi Presiden Teten Mas Duki menuturkan, dalam pertemuan antara Presiden dengan Real Estate Indonesia, Presiden setuju usulan tersebut. Kendati demikian, pengembang tetap diharapkan menaruh prioritas pada kepemilikan warga negara Indonesia di properti. Yunani masih mencari cara agar dapat melunasi seluruh utang-utangnya yang mencapai lebih dari 240 miliar euro. Jika Yunani tidak mampu membayarnya, maka kemungkinan besar negeri para dewa ini akan terdepak dari zona Eropa. Saat Yunani keluar dari zona Eropa, maka akan mengguncang pasar keuangan dunia, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengaku pemerintah sudah memikirkan dampak terhadap ekonomi Indonesia, terutama di sektor keuangan, bila Yunani benar-benar dikeluarkan dari zona Eropa. Bambang menilai pengaruh dari gunjang-ganjing utang Yunani lebih kepada masalah kepercayaan pasar global. Negara-negara seperti Indonesia dinilai rentan akan risiko untuk investor memarkir dana. Meski demikian, menurut Bambang, pemerintah terus berupaya menjaga fundamental makroekonomi dengan cara menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di pasar keuangan. Selain itu, pengaturan dan pengelolaan anggaran negara juga akan dijaga agar terjamin keberlanjutannya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, ras masih menjadi masalah sensitif di Amerika Serikat. Perbedaan ras atau warna kulit ternyata masih menjadi isu sensitif di negara Amerika Serikat. Walaupun negara itu mengaku sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia, namun ada cukup banyak kejadian terkait dengan rasisme yang bahkan sampai menelan korban. Seperti yang terjadi pada tanggal 17 Juni lalu, seorang pria kulit putih bernama Dylan Roof melakukan penembakan di sebuah gereja warga kulit hitam di Charleston, Carolina Selatan, Rabu 17 Juni. Sebanyak 9 orang tewas dalam peristiwa itu. Departemen Polisi Charleston mengatakan penembakan terjadi di gereja Emmanuel AME sekitar pukul 21.00 waktu setempat. Meski tidak memberi informasi mengenai para korban, Kepala Polisi Greg Mullen mengatakan polisi meyakini insiden itu merupakan hate crime atau kejahatan yang dilatar belakangi kebencian. Di Indonesia sering disebut sebagai sentimen SARA atau suku, agama, dan ras. Dalam pernyataannya pada penyidik, Dylan Roof, 21 tahun, mengaku ingin penembakan yang dilakukannya memicu perang ras di Amerika Serikat. Rupanya hal ini didasari oleh kebencian Roof terhadap warga kulit hitam yang dianggapnya telah mengambil alih dunia. Masalah rasisme lainnya yang sempat mengguncang Amerika Serikat adalah peristiwa di Baltimore, April 2015 lalu. Sebuah kerusuhan besar terjadi sesaat setelah pemakaman seorang pemuda kulit hitam bernama Freddie Gray yang tewas karena luka yang dialami saat dia ditahan oleh pihak kepolisian. Kematian Freddie Gray telah menyulut protes dari warga Amerika Serikat mengenai perlakuan polisi terhadap warga kulit hitam. Kejadian ini menambah panjang insiden terbunuhnya warga kulit hitam oleh polisi. Pada kerusuhan itu, ratusan penjajah menyatroni toko-toko dan membakar bangunan serta melukai sedikitnya 15 petugas kepolisian. Kekacauan menyebar dengan cepat ke bagian barat Baltimore. Toko-toko pusat perbelanjaan dan keadaan menjadi sasaran penjarahan dan amuk massa. Sebuah panti jompo yang sedang dalam pembangunan dilaporkan terbakar, meski tidak diketahui apakah hal itu terkait dengan kerusuhan atau tidak. Gubernur Maryland Larry Hogan langsung menyatakan keadaan darurat dan mengerahkan Garda Nasional sebagai pemadam kebakaran untuk mengatasi api yang disulut oleh para penjarah. Pihak kepolisian dilaporkan menangkap 27 orang dalam peristiwa tersebut. Setelah mendengar peristiwa penembakan di gereja Charleston, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengingatkan bahwa rasisme masih menjadi masalah suram di Amerika Serikat, sehingga harus diperangi bersama. Obama bahkan mengatakan penembakan di gereja masyarakat kulit hitam Carolina Selatan itu adalah contoh kutukan rasisme yang belum hilang sepenuhnya dari negara Amerika Serikat. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Bahkan suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Jika rasisme atau kebencian pada ras atau warna kulit lain dapat terjadi di salah satu negara yang mengaku paling demokratis di dunia, maka tidak tertutup kemungkinan hal itu bisa terjadi di negara lainnya. Mungkin salah cara untuk menghapus atau paling tidak menguranginya adalah dengan memberikan pendidikan agama yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai suku, ras, dan agama untuk saling mengenal dan menyayangi, dan tidak ada satupun di antara mereka yang lebih hebat dibanding dengan yang lainnya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service dimanapun Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 24 Juni. Kita awali dengan peristiwa Siam berubah menjadi monarki konstitusional. Pada tanggal 24 Juni tahun 1932, sekelompok mahasiswa Siam yang menuntut ilmu di Paris melakukan kudeta damai untuk menerapkan demokrasi di negara mereka. Hasil dari kudeta damai itu adalah diubahnya sistem kerajaan Siam yang semula berupa monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Raja tetap menjadi kepala negara, namun pemerintahan dijalankan oleh campuran antara kekuatan sipil dan militer. Raja Siam saat itu, Rama ke-7, pada tahun 1935 turun tahta, dan pemerintah menunjuk keponakannya yang berusia 10 tahun, Ananda Mahidol, sebagai pengganti. Namun karena raja muda itu sedang menuntut ilmu di Swiss, kepala pemerintahan dipegang seorang militer bernama Fibul Songkram. Pemerintahan Fibul pada tahun 1939 menukar nama Siam menjadi Thailand. Thai berarti bebas dan juga merupakan nama etnik mayoritas di Siam. Kita lanjutkan hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Uni Soviet berlakukan blokade udara di kota Berlin. Uni Soviet adalah negara pertama kali yang masuk ke Berlin dan berhasil menghancurkan pusat pemerintahan Nazi Jerman di akhir Perang Dunia Kedua 1945. Namun usai perang, pengelolaan kota itu terbagi dalam 4 zona. Uni Soviet kemudian menguasai hampir sebagian besar wilayah Berlin di bagian tengah dan timur. Sedangkan kendali atas bagian barat Berlin dibagi rata oleh 3 kekuatan pasukan sekutu, yaitu Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Namun, seiring dengan meruncingnya perbedaan ideologi politiknya dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, Uni Soviet berinisiatif memblokade Berlin. Blokade itu bertujuan agar kawasan tengah dan timur tidak sampai dicaplok oleh barat. Usai blokade darat diberlakukan, akhirnya pada tanggal 24 Juni 1948, Uni Soviet memberlakukan blokade udara di kota Berlin. Beberapa tahun kemudian Uni Soviet akhirnya membangun rangkaian tembok pembatas di Berlin sehingga Jerman terpecah menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kita akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Juni 1975 dengan peristiwa kecelakaan pesawat Eastern Airlines penerbangan 66. Eastern Airlines penerbangan 66, sebuah Boeing 727-225 dengan nomor registrasi N8845A, berangkat dari New Orleans, Lapangan Moisan, menuju John F. Kennedy International Airport pada sore hari tanggal 24 Juni 1975. Pesawat membawa 124 penumpang termasuk 8 awak. Dalam penerbangannya, pesawat masuk dalam badai parah dan terus turun sampai menghancurkan lampu yang berada sekitar 2.400 meter dari ambang runway 221. Dari 124 penumpang, 106 penumpang dan 6 awak tewas. 10 penumpang dan 2 pramugari yang duduk di bagian belakang pesawat selamat. Salah satu penumpang yang masih hidup meninggal 9 hari kemudian karena luka yang diderita. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 24 Juni. Sampai jumpa.
Fokus analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Hiu Terancam Punah. Pendengar, hiu merupakan salah satu spesies ikan yang mendapat perhatian internasional. Tahun ke tahun populasi hiu semakin terancam punah. Didi Sadili dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, terdapat beberapa jenis hiu di Indonesia yang masuk dalam daftar Appendix 2 CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. CITES adalah sebuah konvensi perdagangan internasional terhadap satwa dan tumbuhan yang terancam punah. Dikatakan pada 2002, hiu paus masuk dalam daftar Appendix 2. Selanjutnya, menurut Didi, pada tahun 2013, hiu koboi dan hiu martil juga masuk dalam daftar Appendix 2 CITES. Artinya, hiu-hiu tersebut diatur perdagangannya secara internasional.
Tahun 2013, 5 spesies hiu masuk daftar Appendix 2 CITES. 4 spesies terdapat di Indonesia, yang terdiri dari 2 spesies parimata dan 3 spesies hiu. Kemudian penangkapan hiu sebagai sumber pendapatan masyarakat. Tetapi ini bertolak belakang dengan berikutnya. Hiu tertangkap sebagai bycatch. Nah, di beberapa tempat hiu itu merupakan penopang kehidupan nelayan, saya kira di pantai utara Jawa begitu. Tetapi rata-rata hiu itu bukan sebagai target tangkapan nelayan. Dia hanya tangkapan sampingan dari nelayan. Tetapi cukup menopang.
Didi menambahkan, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki regulasi nasional untuk melindungi populasi hiu. Dikatakan sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, hiu paus dan hiu gergaji ditetapkan sebagai hewan dengan status dilindungi penuh, sehingga tidak boleh dimanfaatkan yang bersifat ekstraktif, yaitu ditangkap, diperdagangkan, dimakan, dan lainnya. Hiu tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan wisata saja. Sementara itu, menurut Didi, untuk hiu martil dan hiu koboi dilarang untuk diekspor, namun masih boleh dimanfaatkan untuk keperluan dalam negeri. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Suharsono, mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki jenis hiu terbanyak di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki luas perairan lebih luas dibandingkan negara lainnya. Dikatakan hiu telah menjadi isu internasional seiring dengan tingginya tingkat eksploitasi terhadap berbagai jenis ikan bertulang rawan ini. Suharsono mengatakan hiu menghadapi ancaman sebagai kegiatan sampingan atau bycatch nelayan. Produk utama hiu adalah siripnya. Permintaan pasar terhadap sirip hiu turut menyumbang ancaman kepunahan hewan ini. Direktur Coral Triangle WWF Indonesia Wawan Ridwan mengatakan, secara ekologi, keberadaan ikan hiu sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Kenapa hiu ini harus menjadi perhatian? Secara ekologi, hiu ini kan sebagai top predator ya. Jadi kalau top predator ini pada dasarnya adalah dia yang mempunyai salah satu fungsi bagaimana dia menjaga keseimbangan populasi spesies ada di bawahnya. Dengan demikian maka diyakini oleh para ilmuwan perikanan, para ekolog, itu kalau hiu itu musnah sama sekali, maka kemungkinan populasi ikan dan ekosistem yang lain akan menjadi tidak sehat.
Wawan mengatakan pengelolaan hiu berkelanjutan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak seperti ilmuwan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Dikatakan WWF mendorong pemulihan populasi dengan pengelolaan baik. Menurut Wawan, jika komitmen bersama dalam pengelolaan tumbuh dengan baik dan populasi hiu bertambah banyak, maka hiu-hiu tersebut dapat dimanfaatkan. Hiu tersebut tak lagi perlu mendapat status perlindungan, sehingga dapat dimanfaatkan dan ditangkap dengan pengaturan jumlah penangkapan. Pendengar, sekian Voice Green hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo mengatakan beberapa tahun ini sudah banyak kota-kota di seluruh dunia yang menerapkan program pengolahan sampah. Namun belum ada satu kota pun yang berhasil menangani sampah. Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Selasa menilai di Indonesia telah banyak ide pengolahan sampah, namun hal tersebut tidak berjalan dikarenakan masih ada masalah pada regulasinya. Wakil Presiden Yusuf Kala saat membuka gelar Batik Nusantara 2015 di Jakarta Convention Center hari Rabu mengingatkan tantangan yang perlu dijawab dalam mengembangkan batik di masa yang akan datang adalah produktivitas yang besar. Percepatan realisasi investasi di berbagai wilayah tidak pernah lepas dari peran aktif pemerintah daerah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela-sela kunjungannya ke pabrik pengolahan ikan di Semarang, Jawa Tengah, hari Selasa mengatakan potensi daerah harus gencar dipromosikan dan kemitraan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan pihak swasta sejatinya harus dibina dengan baik. Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya berencana menggelar konferensi internasional untuk mengkampanyekan imigran Rohingya yang ada di Indonesia. Direktur American Manufacturing Company Incorporation, Hari Cho, mengapresiasi pelaku usaha Indonesia atas komitmen dan kualitas tinggi terhadap produk-produknya. Kementerian Keuangan tengah merampungkan kajian terkait diperbolehkannya warga negara asing memiliki properti di Indonesia. Yunani masih mencari cara agar dapat melunasi seluruh utang-utangnya yang mencapai lebih dari 240 miliar euro. Jika Yunani tidak mampu membayarnya, maka kemungkinan besar negeri para dewa ini akan terdepak dari zona Eropa. Sekian sariwarta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan berwisata ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Anambas merupakan sebuah kabupaten berwujud kepulauan tropis seluas 46.667 km persegi yang berlokasi di Laut Cina Selatan. Wilayahnya termasuk kepulauan yang berada di tapal batas terdepan wilayah Indonesia. Secara administratif, Kepulauan Anambas termasuk bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Ada 255 pulau di Anambas, di mana baru 26 pulau saja yang berpenghuni. Anambas adalah kepulauan tropis memukau yang patut disambangi. Bukan tanpa alasan, pada 2013 keelokannya ditempatkan dalam urutan teratas dari sekian banyak pulau tropis di Asia. CNN.com telah memilihnya menjadi yang terbaik di antara Koh Chang, Thailand, Langwaki, Malaysia, Halong Bay, Vietnam, dan Similan, Thailand. Menurut masyarakat sekitar, pulau ini dinamakan Pulau Lampu dikarenakan adanya cahaya lampu yang berasal dari mercusuar yang ada di pulau ini. Mercusuar yang berada di pulau ini merupakan bangunan peninggalan Belanda. Mercusuar setinggi 50 meter ini dinamakan Mercusuar HM Koningin Wilhelmina yang pernah dipugar pada tahun 1893. Namun ada juga sebagian masyarakat sekitar yang menyebutnya dengan nama Pulau Pelepas. Disebut sebagai Pulau Pelepas karena pulau ini juga berfungsi sebagai persinggahan para nelayan untuk melepas lelah. Pendengar, untuk datang ke Pulau Lampu, Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun sewa dari Kota Pangkal Pinang, ibu kota Bangka Belitung, menuju Pantai Penyusuk yang memakan waktu sekitar 3 jam dengan melewati Kota Sungai Liat dan Kota Blinyu. Setibanya di Pantai Penyusuk, Anda dapat menyewa perahu nelayan untuk menuju Pulau Lampu. Jika menggunakan perahu kayu, Anda dapat membayar sewa sebesar Rp15.000 per orang. Namun jika menggunakan speedboat yang berkapasitas 10 orang penumpang, Anda dikenakan biaya sewa sebesar Rp50.000 per orang. Jangan lupa untuk membawa bekal sendiri sebelum menuju Pulau Lampu karena belum terdapat fasilitas rumah makan di pulau ini. Di sini baru ada fasilitas toilet. Ketika memasuki pulau, Anda akan diminta menyisihkan uang kebersihan sebesar Rp2.000. Pendengar, perairan Pulau Lampu dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang penuh dengan bebatuan. Pulau ini punya hamparan pasir putih dan air laut yang bening dengan karang-karang di dasar laut. Di Pulau Lampu terdapat rumah peninggalan zaman Belanda, beberapa rumah kecil penjaga mercusuar, dan rumah mesin diesel sebagai pembangkit listrik. Untuk bisa ke rumah peninggalan Belanda dan juga tower mercusuarnya, Anda harus menaiki tangga menuju puncak bukit di mana rumah serta tower itu berada. Dari rumah peninggalan Belanda itu, Anda bisa melihat ke sekeliling pulau. Jika ingin melihat keindahan Pulau Lampu dari berbagai sudut, Anda dapat berkeliling mengitari pulau ini menggunakan perahu sewaan. Tidak sampai seharian Anda dapat mengelilingi pulau ini karena pulau ini tergolong pulau kecil. Harga sewa perahu untuk berkeliling pulau ini tergantung dari kesepakatan dengan pemilik perahunya. Untuk menikmati kejernihan dan keindahan lautnya, Anda bisa berenang dan snorkeling di Pulau Lampu. Anda juga bisa menyelenggarakan kegiatan outbound atau camping di pulau ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Lampu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli, sampai jumpa. Oh,
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Saudara pendengar, dalam sejarah bidan Indonesia menyebutkan bahwa 24 Juni 1951 dipandang sebagai hari lahir Ikatan Bidan Indonesia IBI. Pengukuhan hari lahirnya IBI tersebut didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta pada 24 Juni 1951 yang merupakan prakarsa bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Terkait dengan Hari Bidan Indonesia, Warna-Warni kali ini mengambil tema Hari Bidan Indonesia 2015. Saudara pendengar, hari ini Ikatan Bidan Indonesia telah genap berusia 64 tahun. Usia yang sangat matang dengan banyak pengalaman yang sudah dilalui sebagai organisasi profesi. Salah satu kegiatan hari ulang tahun IBI yang ke-64 adalah Bakti Sosial Bulan Bakti IBI. Sesuai dengan komitmen bidan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya peningkatan kesehatan ibu dan anak, untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, maka tema peringatan HUT IBI ke-64 tahun 2015 adalah Bidan Mengawal 1000 Hari Pertama Kehidupan Mewujudkan Generasi Berkualitas. Salah satu anggota IBI Pemerintah Kota Pekanbaru Riau menjalankan program baru untuk sebagai salah satu upaya meningkatkan kesehatan generasi muda di daerahnya dengan mencanangkan program pengawalan 1000 hari kelahiran bayi oleh bidan di daerah itu dalam rangka menciptakan generasi sehat, kuat, dan cerdas. Pencanangan program tersebut sebagai upaya pemerintah Pekanbaru mewujudkan visi kota metropolitan yang madani dan berfokus pada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini didasari pada 3 pendekatan. Pertama, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Generasi sehat, kuat, dan cerdas dapat mewujudkan cita-cita bangsa ke depannya. Saudara pendengar, Ketua Pimpinan Cabang IBI Kota Pekanbaru Safitri mengatakan, selain membentuk generasi muda yang berkualitas, pencanangan ini juga sebagai rangkaian peringatan HUT IBI yang ke-64 Kota Pekanbaru. Dengan tema Bidan Mengawal 1000 Hari Pertama Kehidupan Wujudkan Generasi Berkualitas, di sini setiap bidan yang memberi pertolongan akan bertugas memantau kondisi bayi mulai dari hari kelahirannya hingga bayi tersebut berusia 1000 hari. Selain fokus kepada bayi dan ibu hamil, IBI juga menjadi pion dalam program keluarga berencana atau KB di masyarakat. Nah, saudara pendengar, demikianlah acara Warna-Warni kali ini dengan topik Hari Bidan Indonesia 2015. Kita jumpa lagi dalam acara Warna-Warni, kesempatan lain dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Dan pada edisi hari ini, Voice of Indonesia memilih Afu Band. Dengarkanlah terlebih dahulu satu lagu hits dari Afu Band dengan judul Ratu Menangis. Lagu ini bercerita tentang rasa kehilangan yang dibawakan dengan beat menghentak. Selamat mendengarkan. Afu Band merupakan band pendatang baru di industri musik Indonesia, berasal dari Ternate. Mereka terdiri dari Fajar, vokalis, Uya, keyboard, Jimmy, gitaris, Azul, gitaris, Sirel, bassist, dan Agan, drummer. Kiprah mereka di tahun 2010 ditandai dengan merilis album debut yang berisi 7 lagu dalam kemasan musik pop yang menarik. Untuk album debut ini, Afu Band mengandalkan lagu Ratu Menangis sebagai jagoan. Beberapa lagu lainnya seperti Terpilih, Bukan Cinta Biasa, Superstar, dan Terasa dibawakan dengan nada yang menarik dan variatif dari ngebeat sampai balad. Menurut vokalis Fajar bahwa secara keseluruhan album ini menawarkan sesuatu yang berbeda dengan band saat itu yang meramaikan industri musik tanah air. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu Afu Band berikut dengan judul Pengadilan Cinta. Pendengar Voice of Indonesia, nama Afu sendiri diambil dari nama pohon cengkeh, yakni cengkeh Afu yang hanya tumbuh di kaki Gunung Gamalama Ternate dan telah berumur 390 tahun. Tumbuhan ini merupakan pohon cengkeh tertua di dunia yang masih tumbuh. Pohon cengkeh ini pertama kali ditemukan oleh Kapten James Cook pada abad 12 di Pulau Makian, tempat cengkeh Afu berasal. Mungkin klaim Fajar tak berlebihan. Dengan tingkat musikalitas yang baik, Afu mempunyai ciri khas yang kuat dalam lirik dan sentuhan musik. Mereka berharap AFU bisa menjadi band papan atas yang sesuai dengan filosofis pohon AFU yang menjadi maskot dan kebanggaan masyarakat Ternate, sekaligus bisa berkarya hingga tua. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, sebelum menutup acara Pelangi Nada kali ini, dengarkanlah terlebih dahulu dua lagu AFU Band. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ku melangkah sejauh langkahku untuk menerjang arti cinta ini. Ku akui ku tak akan bisa lupakan dirimu untuk mencintai.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta.
atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.